Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα και καλή χρονιά, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω με τα θέματα της πανδημίας. Ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Ηλιόπουλος, πριν από λίγο κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει σχεδιασμό ούτε σε εβδομαδιαία βάση. Και είπε ότι όλες οι προβλέψεις της κυβέρνησης που μιλούσε για το τελευταίο μίλι της πανδημίας έπεσαν έξω, με συνέπεια να βρίσκεται η χώρα σε μια από τις χειρότερες θέσεις στην Ευρώπη τώρα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των νεκρών. Τι απαντάτε?
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτά τα ακούμε από την αξιωματική αντιπολίτευση συστηματικά τους τελευταίους 8 μήνες. Έχει επιλέξει να κάνει αντιπολίτευση με την πανδημία, μοναδικός πολιτικός χώρος στην Ευρώπη, και ταυτόχρονα έχει επιλέξει να παράγει και να διακινεί μια σειρά από μύθους, αξιοποιώντας την κούραση του κόσμου, τη σύγχυση που υπάρχει, αποσκοπώντας τον αποκομίσει πολιτικά ωφέλη. Επιλογή της, όταν έρθει η ώρα θα τα συζητήσουμε και αυτά. Εμείς είμαστε απολύτως προσιλωμένοι στη διαχείριση της κατάστασης, και η διαχείριση αυτής της κατάστασης όλο το προηγούμενο διάστημα μας οδήγησε στο να κάνουμε επιλογές πρώτοι από μια σειρά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα να καταφέρουμε να πετυχαίνουμε μια λεπτή ισορροπία. Ποια λεπτή ισορροπία? Την προστασία της δημόσιας υγείας και ταυτόχρονα τη λειτουργία της χώρας, της οικονομίας, της εκπαίδευσης και της κοινωνίας. Με προβλήματα, δυστυχώς με απώλειες συμπολιτών μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, διαχειριζόμενοι πράγματα τα οποία αλλάζαν τα δεδομένα αρκετές φορές, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά προς αυτή την κατεύθυνση, καθημερινά συνεχίζουμε την προσπάθεια να αυξήσουμε την εμβολιαστική κάλυψη, να στηρίζουμε συνεχώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να παίρνουμε όλες εκείνες τις πολιτικές που δεν θα ξανακάνουν την κοινωνία περίκλειστη, και μια σειρά από δραστηριότητες κρίσιμες θα λειτουργούν προσαρμοζόμενες πάντοτε στις απαιτήσεις που δημιουργούν τα νέα δεδομένα της πανδημίας. Και ταυτόχρονα στηρίζοντας
το 21. Το 21 δεν πήγε καλά, κύριε εκπρόσωπε. Θέλω να πω, είχαμε 15.500 νεκρούς. Δεν ήταν η εικόνα αυτή που είχαμε στην πρώτη περίοδο της πανδημίας, το 2020.
Κύριε Χατζηνικολάου, το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να πετύχουμε την εμβολιαστική κάλυψη που θέλαμε, που σχεδιάσαμε έγκαιρα, γρήγορα, είναι η βασική αιτία για την οποία δυστυχώς είχαμε αυτές τις απώλειες συμπολιτών μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι μια πραγματικότητα με πολιτικό υπόβαθρο, δεν είναι μια πραγματικότητα με πολιτική οπτική. Είναι αυτό που απορρέει από τα στοιχεία που έχουμε από τις μονάδες εντατικής θεραπείας, από αυτά που μας λένε οι ειδικοί, είναι οι μελέτες και οι απόψεις που έχουν κατατεθεί στο δημόσιο διάλογο, το πόσες χιλιάδες ζωές γλιτώσαν εξαιτίας του ότι κάναν έγκαιρα την επιλογή να κάνουν το εμβόλιο. Και από εκεί και πέρα, απέναντι σε αυτό το πρωτοφανές, το κολοσιαίο, τη μεγάλη παγκόσμια κρίση που σηματοδοτεί για όλα τα κράτη και για όλα τα συστήματα υγείας η πανδημία, η ελληνική κυβέρνηση έκανε και εξακολουθεί να κάνει πράγματα σημαντικά και στο κομμάτι της προστασίας δημόσιας υγείας και σε όλα τα υπόλοιπα.
Δεν έχει ευθύνες η κυβέρνηση για το ότι δεν πήγε καλά ο εμβολιασμός? Θέλω να πω, μήπως ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε, η καμπάνια που έγινε, η προσπάθεια για να πιστούν οι πολίτες δεν ήταν ο κατάλληλος?
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα ισχυριστώ ότι όλα έχουν γίνει τέλεια. Όμως πρέπει κανείς, για να αναζητήσει τις ευθύνες ή το τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα, να δει πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η ιστορία. Από την πρώτη στιγμή σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα εμβολιαστικό που έδινε τη δυνατότητα στον οποιοδήποτε, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς ουρές, χωρίς να χάνει ραντεβού, να εμβολιαστεί όπου ήθελε και όποτε ήθελε. Όλο το διάστημα επικοινωνιακά εξαντληθήκανε και εξακολουθούν να αξιοποιούνται μια σειρά από μέθοδοι και εργαλεία για να πιστεί ο κόσμος. Δημιουργήθηκαν συνεργεία για να εμβολιαστεί ο κόσμος σε δυσπρόσιτες περιοχές, σε απομακρυσμένα σημεία, κατοίκων εμβολιασμούς, συνεργεία σε πόλεις, σε χωριά, σε πλατείες, έξω από κεντρικά σημεία για να εμβολιάζεται κόσμος. Θέλω να πω ότι στο κομμάτι και της διευκόλυνσης και της πειθούς έγινε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από την κυβέρνηση, από τους υγειονομικούς, από κόσμο που βοήθησε, ιδιώτες, δημόσιους λειτουργούς, σε όλη αυτή την ιστορία. Και αυτή η προσπάθεια είχε αποτελέσματα. Σήμερα έχουμε φτάσει να είμαστε στο 75% στο γενικό πληθυσμό, πάνω από 83% στους ενηλίκους, κοντά, πολύ κοντά, αν όχι και ακριβώς στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους σε όλες τις κατηγορίες. Το ζήτημα είναι ότι αν αυτό το είχαμε, εγώ θα πω, τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο αυτά τα ποσοστά, η κατάσταση με τις απώλειες θα ήταν λιγότερο τραγική, χωρίς αμφιβολία.
Βέβαια η αντιπολίτευση λέει ότι θα μπορούσατε, κύριε οικονόμου, κύριε κυβερνητική εκπρόσωπε, για παράδειγμα στην τηλεργασία να έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά εργαζομένων από απόσταση. Να έχουμε οργανωθεί δηλαδή με έναν διαφορετικό τρόπο. Και για τα σχολεία το ίδιο λένε, ότι ουσιαστικά πήγαμε χωρίς πρόσθετα μέτρα απέναντι στην Όμικρον και ανοίξαμε τα σχολεία φέτος.
Σας είπα και προηγουμένως ότι η στάση της αντιπολίτευσης φανερώνει δύο πράγματα. είτε άγνοια, είτε συνειδητή διαστρέβλωση της πραγματικότητας για να αποκομίσει μια μικροκομματική
προσέγγιση. Αλλά εδώ τώρα σας είπα κάτι συγκεκριμένο.
Να σας
τηλεργασία.
Να σας τηλεργασία. Πω η τηλεργασία εφαρμόστηκε και εξακολουθεί να εφαρμόζεται και πλέον με βάση την επέλαση και της όμικρον υπάρχουν και συγκεκριμένες ρυθμίσεις κατά το ποσοστό και τον τρόπο ανάλογα με τις συνθήκες που υπήρχαν που θα απέδιδε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Όχι μόνο η τηλεργασία αλλά και η ενίσχυση βασικών δομών λειτουργίας δημοσίων δραστηριοτήτων. Στις συγκοινωνίες έγινε μια κολοσσιαία προσπάθεια να αυξηθούν τα λεωφορεία και τα δρομολόγια. Στην εκπαίδευση προσελήφθησαν τόσοι εκπαιδευτικοί όσοι δεν είχαν προσληφθεί τα τελευταία δεκαετία στη χώρα και μόλις τη Δευτέρα ανακοινώθηκαν και άλλες 4.000 προσλήψεις, έρχονται να προσθεθούν σε αυτές που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Στο κομμάτι των διαγνωστικών τεστ για να λειτουργήσει η εκπαίδευση, είδαμε όλοι τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε για να προμηθευτεί η συντριπτική πλειοψηφία των 90% των ασθενών στα έγκαιρα και όσοι ταλαιπωρήθηκαν και δεν τα προμηθεύτηκαν να τα πάρουν από τις σχολικές μονάδες. Και το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου είναι γνωστό με τα πολλαπλά, με τα πολλαπλά ωφέλη και για τον περιορισμό της διασποράς αλλά και για τη γνώση της εικόνας. Θέλω να πω δηλαδή ότι μια αντιπολίτευση η οποία έρχεται απλώς να προσθέσει απαιτήσεις σε πράγματα που ήδη κάνει η κυβέρνηση, προσλάβατε κόσμο γιατί δεν προσλάβατε παραπάνω. Βάλατε λεωφορεία γιατί δεν βάζετε παραπάνω. Ανοίγετε τα σχολεία όπως τα κλείσατε όταν αγνοεί τα τεστ, όταν αγνοεί τον τρόπο εφαρμογής των πρωτοκόλων, όταν αγνοεί την κανονικότητα που, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούμε μέσα σε ένα πολύ δυσμενές περιβάλλον να επαναλάβουμε. Δεν είναι μια αντιπολίτευση που τη λες καλοπροαίρετη ή που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να τις δικαιολογήσεις και μια καλή επαφή με την πραγματικότητα και μια αντικειμενική αποτίμηση της κατάστασης.
Μιλήσατε για τα τεστ και δέχεται η κυβέρνησή σας σφοδρή κριτική για τις τιμές των μοριακών τεστ. Και σε σύγκριση με συμφωνίες που έχουν πετύχει δήμοι και ιδιωτικοί φορείς που έχουν βρει τεστ σε πολύ χαμηλότερες τιμές, αλλά και το παράδειγμα της Κύπρου έχει αναφερθεί τελευταία. Η ερώτηση είναι απλή. Γιατί δεν οδηγεί η κυβέρνηση τα πράγματα στη συνταγογράφηση των τεστ για όποιους συμπολίτες μας είναι απαραίτητα τα μοριακά?
Πριν απαντήσω ευθέως στην ερώτησή σας, να σας πω δύο στοιχεία που οποιοδήποτε θέλει μπορεί να τα ψάξει και να συζητήσουμε.
Παρακαλώ.
Και σε αντιπαράθεση. Ο μέσος όρος τιμών των PCR τεστ στην Ευρώπη είναι, κύριε Χατζηνικολάου, από 35 έως 108 ευρώ. Αυτός είναι ο μέσος όρος τιμών των PCR σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και ο μέσος όρος τιμών των rapid test στην Ευρώπη είναι από 15 μέχρι 30. Υπάρχουν αποκλίσεις και προς τα κάτω, υπάρχουν αποκλίσεις και προς τα πάνω. Η ελληνική κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα έχει διαθέσει πάνω από 320 εκατομμύρια ευρώ για δωρεάν διανομή και διενέργεια τεστ όλων των τεστ. Self-test, rapid test, μοριακών τεστ, σε δομές του ΕΟΔΗ, σε δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πάνω από 150-160 έχουν φτάσει μέχρι και 190 συνεργεία του ΕΟΔΗ καθημερινά σε όλη τη χώρα. Κάνουν ελέγχους στους πολίτες εντελώς δωρεάν. Αυτό για να έχουμε μία αίσθηση μεγέθους, τι εννοούμε όταν λέμε, και κυριολεκτικά το λέω, δεν υπάρχουν χώρες ή υπάρχουν ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη που να έχουν κάνει τόσα πολλά σε ό,τι αφορά το τεστ σε όλες τις διαστάσεις. Στη διαθεσιμότητα, στη δωρεάν διανομή, στην υποστήριξη για τον πληθυσμό σαν η χώρα. Τώρα, έρχομαι στην ερώτησή σας. Αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός μπορεί να κάνει δωρεάν μοριακό τεστ σε δομές είτε του ΕΟΔΗ είτε του Εθνικού Συστήματος Υγείας, χωρίς συνταγογράφηση. Όπως επίσης δεν υπάρχει και δωρεάν συνταγογράφηση μαζικά στον πληθυσμό σε καμία χώρα της Ευρώπης. Πουθενά δεν υπάρχει. Ετούτη την ώρα λοιπόν, οποιοδήποτε θέλει μπορεί να πάει και να κάνει αυτό το PCR και το μοριακό τεστ. Καταλαβαίνω τις τελευταίες 10-15 μέρες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είχε η Όμικρον, αυτό δημιούργησε ουρές και πρόσθετη ταλαιπωρία στον κόσμο. Από την ώρα όμως που αφενός μεν το rapid test, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, εντοπίζει τον ιό και κανείς μπορεί, κάνοντας το rapid test, να έχει την αίσθηση που βρίσκεται. Υπάρχει δυνατότητα της δωρεάν διενέργειας του τεστ και στις δημόσιες δομές του ΕΟΔΗ και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Προς αυτή την κατεύθυνση ικανοποιείται το αίτημα του κόσμου, η δυνατότητά του να μην πληρώνει από την τσέπη του αυτού του είδους την εξέταση, τη μοριακή, η οποία είναι πιο ακριβή από το rapid ή από το self-test.
Ανατιμήσεις. Έρχομαι στο άλλο μεγάλο θέμα, ακρίβεια. Πάρα πολλά μηνύματα καθημερινά παίρνουμε για τους λογαριασμούς του ρεύματος. Πολλοί συμπολίτες μας μου λένε ότι αναγκάζονται να δίνουν το 1/3 του μηνιαίου εισοδήματός τους για να αποπληρώσουν το λογαριασμό του ρεύματος. Επίσης, διαμαρτυρίες έντονες για το κόστος της θέρμανσης των νοικοκυριών που είναι πάρα πολύ υψηλό. Θέλω να σας ρωτήσω αν η κυβέρνηση σκέπτεται να μειώσει τους φόρους στα καύσιμα, πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει την παρατηνόμενη το παρατηνόμενο πρόβλημα με τους λογαριασμούς του ρεύματος, διότι δεν είναι μόνο αυτός ο μήνας, έρχεται και ο επόμενος και ο μεθεπόμενος. Και τι θα κάνετε με τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης στα σούπερ μάρκετ? Σκέφτεστε να μειώσετε τουλάχιστον στα πρώτης ανάγκης είδη το φόρο προστιθέμενης αξίας, το ΦΠΑ?
Κύριε Χατζηνικολάου, ό,τι αφορά την ενέργεια, όντως είμαστε αντιμέτωποι με τρομακτικές, με τεράστιες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας παγκόσμια, που έχουν την αποτύπωσή τους και στην τσέπη των οικοκυριών. Τώρα, είναι σίγουρο ότι ο κόσμος που μας ακούει δεν τον ενδιαφέρει ποια είναι η πηγή του προβλήματος. Τον ενδιαφέρει ότι αυτός πλήρωνε υπό πολλαπλάσιο ποσό και φέτος πληρώνει τριπλάσιο, όπως πολύ σωστά είπατε. Αναγκάζεται να έρθει αντιμέτωπος με πολύ μεγάλες αυξήσεις. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, από το Σεπτέμβριο κιόλας, ο Πρωθυπουργός, έχοντας επισημάνει το ζήτημα και το πρόβλημα που θα έχουν τα νοικοκυριά με την ενέργεια, εξήγηλε σειρά δράσεων και προτάσεων και έμπρακτης οικονομικής στήριξης, μέχρι τώρα 1,3 δις. Κύριε Χατζηνικολάου, για στήριξη κυρίως στα νοικοκυριά και τον Ιανουάριο, το μήνα που τρέχει, 400 εκατομμύρια για την κάλυψη πολύ σημαντικού μέρους της αύξησης στους λογαριασμούς, δηλαδή σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά 70%, στα ευάλωτα νοικοκυριά με το κοινωνικό τιμολόγιο 90% και στις επιχειρήσεις για πρώτη φορά σε όλες τις επιχειρήσεις 50% της αύξησης. Από εκεί δηλαδή που ένα νοικοκυριό θα πλήρωνε αύξηση στο ρεύμα του, ξέρω εγώ, 100 ευρώ το μήνα, θα πληρώσει 30 ευρώ το μήνα αύξηση με βάση την επιδότηση της κυβέρνησης. Και αυτή η πολιτική στήριξη, εφόσον είναι δυναμικό το φαινόμενο των αυξήσεων, θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις στα είδη, στα καταναλωτικά αγαθά που προμηθεύεται ο κόσμος και που και εκεί υπάρχει σαφώς πρόβλημα και το γνωρίζουμε όχι μόνο γιατί...
Σημειώστε κύριε Υπουργέ, ότι μπορεί να είναι εισαγόμενο από την Ευρώπη το φαινόμενο, αλλά δεν έχουμε τους ίδιους μισθούς, δεν έχουμε τον ίδιο κατώτατο μισθό, ούτε τις ίδιες αμοιβές με πολλές από τις χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης.
Το ζήτημα είναι ότι ο κόσμος οφείλουμε να στηρίξουμε τον κόσμο απέναντι σε αυτό το θέμα των αυξήσεων και των ανατιμήσεων και στην ενέργεια και σε όλα τα υπόλοιπα. Για την ενέργεια σας απάντησα. Να σας πω για τα καταναλωτικά αγαθά. Καταρχήν, η στήριξη της ενέργειας και προς επιχειρήσεις, η στήριξη επιχειρήσεων ό,τι αφορά τις ενέργειες, έχει σκοπό και αυτό να περιορίσει δηλαδή την ενδεχόμενη αύξηση του κόστους και τη μετακύλησή τους στο τελικό προϊόν, το οποίο θα το χρεωθεί δυστυχώς, θα το επιβαρυνθεί ο καταναλωτής. Από εκεί και πέρα, ένα πλαίσιο πολιτικών έχει να κάνει με δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα την ενίσχυση του εισοδήματος. Επιμένουμε σταθερά σε μια πολιτική που θα μπορεί να ενισχύει το εισόδημα των καταναλωτών, όχι μόνο με την πρώτη αύξηση του κατώτατου μισθού που ήδη έχει γίνει, αλλά και με μια σειρά από άλλα μέτρα τα οποία έχουν αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα όλο το προηγούμενο διάστημα στον καταναλωτή και που συνεχίζονται και το 2022. Ξέρετε, κάτι που συνεχίζεται το 2022 μπορεί ο άλλος να το έχει συνηθίσει, αλλά είναι και αυτό μια επιπλέον πολιτική παροχής προς τον κόσμο που προφανώς είναι σημαντική. Το γεγονός, ας πούμε, ότι δεν θα πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης και το 2022 συμπολίτες μας είναι και αυτό κάτι που ενισχύει το εισόδημά του. Το γεγονός ότι μια σειρά από είδη εξακολουθούν να παραμένουν στο χαμηλό ΦΠΑ και για το 2022 είναι και αυτό προς αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως η επικείμενη δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού μες το 2022, για την οποία έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός, που και αυτή εισοδηματικά θα βελτιώσει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών σύν όλους τους υπόλοιπους φόρους που σταθερά μειώνονται ή παραμένουν μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Σε ό,τι αφορά αυτά καθ' αυτά τα αγαθά, εγώ θέλω να είμαι, όπως και η κυβέρνησή μας, απολύτως ξεκάθαρη και ειλικρινής. Για να έχει αυτή η πολιτική στήριξης και ανάπτυξης συνέχεια, πρέπει να είναι μια πολιτική που ένα που πας να κάνεις δεν θα ακυρώσει τα υπόλοιπα. Τα έσοδα που προέρχονται από τους φόρους είναι μια πολύ βασική πηγή εσόδων του ελληνικού κράτους για να μπορεί να κάνει όλα αυτά που έκανε και το προηγούμενο διάστημα και να κάνει, αν χρειαστεί, και το επόμενο διάστημα όσο συνεχίζεται η πανδημία και μια σειρά από άλλα πράγματα. Γι' αυτό και δεν πρέπει κανείς να είναι βιαστικός ή, εν πάση περιπτώσει, εύκολα να λέει ανεβαίνει η τιμή σε ένα είδος, να μειώσω το φόρο εκεί ή το ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεδομένου ότι η ζημιά που μπορείς να κάνεις θα είναι πολύ μεγαλύτερη από το όφελος που προσδοκάς να απορροφήσεις. Υπάρχουν τρόποι και για την εποπτεία της αγοράς και για τη σωστή λειτουργία της και για το να έχει ο καταναλωτής επιλογές σε διάφορα επίπεδα τιμών. Είναι ώρα όλοι με πρώτη την πολιτεία να διαδραματίσουν το ρόλο τους προς την κατεύθυνση αυτή και, σας είπα, πολιτικές που θα έχουν να κάνουν με την ενίσχυση σε βασικούς πυλώνους κόστους, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν παραπάνω τα τελικά προϊόντα, και βεβαίως ενίσχυση του εισοδήματος. Η εξίσωση αυτή πρέπει να είναι μια εξίσωση η οποία θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις να στεκόμαστε στο πλευρό της κοινωνίας και στα εισοδήματα των πολιτών, χωρίς να θέτει παγίδες στη γενικότερη τροχιά ανάπτυξη της χώρας και της ελληνικής οικονομίας σε μια κατάσταση που οι κρίσεις συνεχίζονται επομένως, και με την πανδημία και τα παρεπόμενα.
Επομένως, δεν βλέπετε μείωση των φόρων στα καύσιμα ή του ΦΠΑ στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης?
Σας είπα ότι οι προτεραιότητες μας για την αντιμετώπιση του θέματος των ανατιμήσεων δεν είναι στην κατεύθυνση αυτή. Είναι στην κατεύθυνση ενίσχυσης του εισοδήματος και λειτουργίας της αγοράς με έναν τρόπο έτσι ώστε ο καταναλωτής να έχει επιλογές και ελάφρυνσης βασικών παραμέτρων κόστους στις εταιρείες και στις επιχειρήσεις για να μην επιβαρυνθεί τουλάχιστον από εκεί η τιμή του τελικού προϊόντος που αγοράζει, που επιβαρύνει το καταναλωτής.
Τώρα, βγήκαν τα στοιχεία για την ανεργία των νέων στην Ευρώπη και είναι άσχημα. Δείχνουν ότι είμαστε πρωταθλητές στην ανεργία και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη Ισπανία, με διαφορά 10 μονάδων. 39,1 δίνει για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση, 29,2 για την Ισπανία και 28 για την Ιταλία. Θέλω το σχόλιο σας, διότι η εικόνα που εμφάνιζε η κυβέρνηση μέχρι τώρα είναι μια εικόνα ότι τα πηγαίναμε καλά στο ζήτημα αυτό.
Στο ζήτημα της ανεργίας συνολικά τα πηγαίνουμε πολύ καλά και είναι...
Όχι, ούτε εκεί. Και εκεί είμαστε διπλάσιο ύψος από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα σας πω, η συγκεκριμένη αναφορά που κάνετε πρόκειται για μια φωτογραφία της στιγμής, μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ας πούμε για την ανεργία των νέων, τα στοιχεία τον περασμένο Μάρτιο-Απρίλιο ήταν πολύ χειρότερα. Περάσαμε σε καλύτερα ποσοστά. Θα περάσουμε και σε καλύτερα ποσοστά το επόμενο διάστημα. Συνδέεται αυτό και με την συνδρομή του τουρισμού και με μια σειρά από άλλα πράγματα. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων, προφανώς. Γι' αυτό άλλωστε και η ηλικιακή αυτή κατηγορία, οι πολιτικές για τη νέα γενιά είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης σε μια σειρά από μέτρα που στοχεύουν και στη διευκόλυνση της πρόσβασής της σε μια σειρά από δραστηριότητες με λιγότερο κόστος, αλλά και στην οικονομική της ενίσχυση.
Προσέξτε, και αυτή δεν είναι η εικόνα, κύριε Υπουργέ. Ενώ ήδη έχουν φύγει περίπου 500.000 νέοι από τη χώρα.
Ναι. Πολλούς, κάποιους μάλλον από τους οποίους, έχουμε ξεκινήσει να επαναπατρίζουμε το τελευταίο διάστημα με αφορμή και επευκαιρία τη δημιουργία επενδύσεων σε θέσεις εργασίας και σε θέσεις δουλειάς που χρειάζονται, που απαιτούνται ιδιαίτερες δεξιότητες και καλά μυαλά, σαν και αυτά που χάσαμε από τη χώρα μας, γιατί δεν τους είχαν δοθεί οι δυνατότητες, δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις και οι προοπτικές να εκφράσουν και να δοκιμάσουν και να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες τους εδώ. Έχει ξεκινήσει αυτό, γίνονται βήματα και προφανώς έχουμε και πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά το γεγονός ότι η χώρα προσελκύει το επενδυτικό ενδιαφέρον εταιριών, δουλειών, κεφαλαίων που θέλουν να δημιουργήσουν δουλειές, κυρίως ελκυστικές για ανθρώπους με τα προσόντα που σας περιέγραψα, είναι χωρίς αμφιβολία ένα ελπιδοφόρο μήνυμα το οποίο έχει αρχίσει και αποδίδει. Πίσω στην ανεργία, ένα επίσης στοιχείο που θέλω να καταθέσω, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς και νομίζω ότι και ο κόσμος το αντιλαμβάνεται, στον καιρό της πανδημίας, στον καιρό που αντιμετωπίζουμε όχι μόνο εμείς, αλλά και όλος ο υπόλοιπος κόσμος αυτό το ζήτημα, η έμφαση των πολιτικών ήταν στο να διατηρηθούν οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας. Μην το ξεχνάμε αυτό, είναι και αυτό μια παράμετρος. Όλοι κυρίως κοιτάξαμε και στο εξωτερικό αλλά και στη χώρα πώς με τις πολιτικές στήριξης, τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους δεν θα αυξηθεί η ανεργία σε σχέση με ανθρώπους που είχαν δουλειά και θα βρισκόντουσαν εκτός πιστού, εκτός περιβάλλοντος εργασίας εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας. Αυτό ήταν η βασική προτεραιότητα. Δίπλα σε αυτή την προτεραιότητα στη χώρα μας διαμορφώσαμε τις προϋποθέσεις και είχαμε και τα αποτελέσματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Να θυμίσω ότι η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή το πρόβλημα με την ανεργία των νέων είναι υπαρκτό και προφανώς όλοι μας το αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της αντιμετώπισης του, ήδη από την 1η Ιανουαρίου ισχύει και η πολιτική για το πρώτο ένσημο, πολιτική που διευκολύνει την πρόσβαση στην εργασία ανθρώπων χωρίς προηγούμενη εμπειρία, που επιδοτεί και για τον νέο παραπάνω χρήματα από το μισθό του, αλλά και για τον επιχειρηματία που θα τον προσλάβει και που αυτή η πολιτική νομίζω θα έχει τα αποτελέσματά της, θα τα δούμε πολύ σύντομα. Συν τα προγράμματα του ΟΑΕΔ με τις δυνατότητες επανακατάρτισης και επιδότησης στην ουσία θέσεων εργασίας σε δομές και του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, είναι ένα ζήτημα το οποίο το προσεγγίζουμε από όλες τις πλευρές, προσπαθώντας και προσδοκώντας κάθε φορά σε ένα περιβάλλον που δεν είναι εύκολο, που είναι δυσμενές, κύριε Χατζηνικολάου, να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Ευχαριστώ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υπουργό, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Σας ευχαριστώ.